Радіємо, шановні друзі. Сьогодні ми будемо продовжувати нашу попередню розмову. Ми минулий раз говорили про соціальні мережі, про перехід до постіндустріального суспільства, про Дао Де Цзин, про нову етику, про штучний інтелект, роботизацію і про те, що за цим всім стоїть нова людина. І говорили про те, що головним засобом, головним інструментом творення людини, пробудження в ній творчого потенціалу, являється релігія. І ось на цю тему ми сьогодні поговоримо з нашим другом, з волонтером, з IT-експертом, з Миколою Погорільцем. Радімо, пане Миколо.
Радімо, пане Ігорю.
Сьогодні в нас страшно важлива тема. Ти минулий раз говорив про те, що проявом пробудження в людини, її творчого початку, являється те, що людина починає співати. В неї з'являється голос.
Ну, в мене був найкращий, найближчий отакий практичний досвід.
Так, ти на собі це пережив. Дуже важливо, що ми використовуємо власний досвід. І це, про що ми говоримо, от про певну теорію і практику пробудження в собі творчого початку, власне, це і називається релігією. Тому що треба виходити від етимології самого цього слова. Етимологія, взагалі, це наука про істинні значення слів. Вважається, що істинні значення слів, вони одночасно і первинні. Чому? Тому що ті люди, які давали певним поняттям якісь назви, вони були авторами цих назв, вони розуміли, про що йдеться. Вони це пропустили через власний досвід. Коли вони давали чомусь якесь ім'я, то вони знали, що вони робили. І тому для нас етимологія дуже важлива. Так от, слово «релігія» воно складається з двох слів. «Ре» – це повторення, а «лига» – «лігія», «ліга» – це зв'язок. Тобто відновлення зв'язку. Чого з чим? Відновлення зв'язку між людиною і між тим божественним ядром, тією іскрою Божою, яка є всередині людини. Тобто те, що відновлює зв'язок між людським і божественним, воно, власне, і є релігією.
Так.
І тому я хочу з тобою поговорити, з'ясувати ніби це все поняття щодо релігії. Тому що під релігією у нас часто розуміють зовсім не те, що є релігією.
Звичайно, розуміють конфесію, розуміють церкву як організацію.
Так, або якісь там вчення, чи
або
якісь там віросповідання.
Так. Так.
А я дивився, розповідав один тренер, як треба бігати на довгі дистанції. Він розказав, що спочатку ти звичайно біжиш, там дихаєш, а потім в тебе наступає друге дихання, і він каже, це вже релігія. Тому що ти уявляєш собі, що твої руки – це ніби як певні поршні, а твої ноги – це колеса. Себе уявляєш таким чином, то це у тебе релігія, яка дозволяє тобі бігти скільки завгодно. Ну, зрозуміло, що йдеться про дещо інше, що включення певної якогось феномену віри, але це не є релігія.
Звичайно, звичайно. У мене дуже часто є такі якби розмови із моїми знайомими, друзями, з тими знайомими, які, можливо, вже стають друзями, от з приводу релігії. І дуже часто якби саме поняття релігії, ти в якій релігії? От ти, Микола, от в мене є там давня подруга дитинства, вона питає, ти в якій релігії? Я кажу, та я не знаю. Як? Ти не християн? Та ні, кажу, я не маю нічого проти християнства. Зайду в церкву, то я перехрещусь, там, поклонюсь мені.
Ну, мається на увазі, до якої конфесії ти належиш, так?
Але фактично, так. І коли ти належиш до іншої групи, це викликає ворожість. І це перший індикатор. Як? Ти не наш? Ні, не наш.
Я пропоную поговорити про класифікацію. Тому що будь-яка наука, вона починається з термінів, чітких термінів і з класифікації.
Так.
От перший термін ми вже визначили, що таке релігія. І тому ми можемо далі робити якусь класифікацію. Де релігія, а де вчення? Чи там конфесія, чи віровчення? Будемо говорити не конфесія. Конфесія – це організація все-таки.
Так.
А будемо говорити про вчення. Та й будемо говорити про віровчення.
Так.
Так от, релігія там, де є теорія і практика поєднання людського і божественного. А що це означає? Це означає, що є зв'язок, що є можливість відновлення зв'язку між людським і божественним. Інакше немає сенсу цієї релігії. Тобто з Богом можна вступити в зв'язок. на філософських, з допомогою філософських термінів, це називається «Бог є імманентний людині». Тобто він притаманний. Між людиною і Богом немає проваля. На цей світогляд він давній. Наскільки я розумію, що він іде як мінімум з часів трипільської цивілізації. Він давніший, насправді. Просто за Трипілля він був відновлений. І він полягає в тому, що з одного боку є творець Всесвіту, істота надзвичайно досконала, висока, на дуже високому рівні енергетики, знань, інформації, моральних якостей, любові і так далі. Але ця істота, цей Бог-творець, який створив наш Всесвіт, він складається з окремих індивідуальних божественних сутностей. І ці божественні сутності, частина, принаймні, цих сутностей, вона здобула спочатку духовну оболонку, потім вона занурилася в наш фізичний світ, здобула плоть і стала людиною. Тобто всередині людини, крім плоті і крім психіки, яка керує нашою плоттю, ще є духовна істота.
Душа.
Ні, духовна істота. Душа – це психіка. Психія – душа. Тобто плоть і психія.
Термінологія в нас.
Так. Ну от якщо брати геленську мову, знову ж таки, чітко, то психія – це душа. Тобто у тварини також є душа. Вона має плоть і вона має софт, який керує цією плоттю. Оцей софт, і він називається психія або душею. А крім того, а людина, крім цього всього, ще має дух, має внутрішню духовну сутність, вона є втіленою духовною сутністю, яка є безсмертною, безсмертна духовна сутність. І ця духовна сутність, вона має в собі божественне ядро. Тобто вона має в собі всередині божественну сутність, яка є частинкою Творця Всесвіту. І, власне, на цьому і побудована ідея релігії. Що якщо в нас всередині є божественна сутність, то якщо ми приберемо всі перешкоди, то ми з нею можемо війти в контакт.
І в результаті будемо отримувати що?
Джерело творчості і всемогутності, і знань безмежних, і все інше.
Щастя.
І щастя. Як результат ми отримуємо щастя.
Щастя.
Так. Так, так. І я так розумію, що саме це і називалося релігією первинно. Тобто релігія була одна. Релігія, яка розкриває в тобі твій божественний початок. Якщо цього немає, то немає релігії. Тепер йдемо далі. Будемо дивитися на інші системи, які не є релігіями, а неправильно називаються релігіями. Їх треба називати віровченнями. Але які визнають існування Творця Всесвіту? Такими віровченнями є іслам. Вони визнають існування Творця Всесвіту, існування Бога. Але це Бог зовнішній. Він трансцендентний щодо людини. Між Богом і між людиною величезна прірва. І тому між людиною і між Богом неможливе злиття. Тобто цей релігійний зв'язок, він просто неможливий. Ну, яке може бути злиття, припустимо, між тобою і чашкою, з якою ти п'єш воду? Злиття не може бути. Ти просто її можеш там використовувати, ти можеш її сам зробити, ти можеш її сам зруйнувати. Так само, тому що між тобою і між цією чашкою величезна прірва. Вона трансцендентна, чи ти трансцендентний щодо цієї чашки. Вона тебе ніколи не зрозуміє, і ти її ніколи не зрозумієш до кінця. Так от, з одного боку, іслам – це є віровченням, яке визнає існування зовнішнього Бога. Не внутрішнього, а зовнішнього Бога. І другу таку велику систему, яку ми бачимо, це вона називається християнство, якщо говорити точніше, це іудохристиянство. От то, що там православ'я, католицизм, вони визнають існування Творця Всесвіту, але вони вважають, що він трансцендентний щодо людини. Він не є всередині людини. Між ним, якщо між ними трансцендентний зв'язок, тобто великі проваля, це потойбічні істоти, Бог є потойбічним щодо людини, це означає, що між ними релігії не може бути. Ну як може бути зв'язок з тим, що є щось до тебе трансцендентне? Між чим величезне проваля? Тобто, якщо виходити з точної точки, з точної термінології, то ми маємо сказати, що це не є релігіями.
Я чув, що один із напрямків ісламу, суфізм, він вважається, і самі ісламісти, можливо, навіть і не визнають суфізм як свою частину, так? Але це є частиною, в принципі, вона рахується частиною ісламу.
Окремі групи можуть бути в будь-якій системі.
Так.
Які можуть там мати таке своє уявлення, але в нас ми виходимо з загального уявлення. От що таке іслам?
І коли ми говоримо про загальне уявлення, ми повинні говорити, що вчення або доктрина, можливо, доктрина, яка просувається ким. І це є чітка вказівка на організацію, тому що вчення просувається організацією.
Так.
І тоді ми говоримо, що це от ісламська організація, оце юдохристиянська організація, це ще якась організація, і це ставить все на свої місця.
Так от дивися, про що ми говоримо. Ми зараз говоримо про певну класифікацію. В даному випадку у нас дихотомія. Є релігія і є віровчення.
Так.
Там, де є внутрішній Бог, там є релігія. Там, де немає внутрішнього Бога, є зовнішній Бог. Там ми говоримо про те, що це віровчення, яке визнає зовнішнього Бога. Але це не є релігія. При тому, що це віровчення. Так, от перше, що ми можемо на цьому зупинитися, це уявлення про внутрішнього і зовнішнього Бога, релігія і віровчення. От ми розділили пополам. Як воно? Приймається?
Як робоча гіпотеза, так. Для цих конкретних організацій, можливо, так. Да.
Я от можу порівняти оце от уявлення щодо внутрішнього Бога і великого Бога як сукупної особистості, або, як кажу, соборної особистості. Скажімо, як Україна і українці. Україна складається з українців. Так само Творець Всесвіту складається з окремих божественних істот. І в тому в той же час він існує як велика колективна істота. Так само, як Україна. Велика колективна істота, яка складається з українців. Є кожний окремий українець і є велика Україна.
Якщо повернутися до нашої попередньої зустрічі, то, скажімо так, інтелектуальний рівень великої України дорівнює найслабішій ланці. Так? Коли ми говоримо про...
Якщо це натовп.
Да.
Якщо це організація, там інші ефекти
там
виникають.
Там синергетичні.
Тому що ефекти, в організації... Да. Рівень організації визначається рівнем найрозумніших людей, які знаходяться на вершині цієї організації.
Так, там інша синергія, я просто неправильний приклад привів. Так, я згоден.
Так от, релігія є, оця от первинна релігія, яку ми називаємо аріанством, релігія шляхетних людей, або дехто виводить це від слова ар, сонце, тобто сонячна релігія, сонце, творець. Так. Сонце – це символ творця. Тобто та система, яка пов'язує людину з творцем. Пізнішими ніби гілками від аріанства, від цієї первинної релігії, від, власне, релігії, тому що воно так і називалося раніше релігія. Там
так.
Якась, можливо, і назви ніякої не було, а це слово релігія і використовували, чи щось подібне. Були релігії, релігійні відгалуження, які називалися ведизм, його зараз називають ведизм, на основі від, тобто знань. І далі, ніби як дальший розвиток ведизму, це брахманізм. Оце те, що я побачив з таких відомих речей, які можна віднести до релігії, тому що вони визнають внутрішнього Бога. Ті, які внутрішнього Бога не визнають, вони не є релігіями, вони є віровченнями. Це зафіксували. Наступний пункт. Як класифікують релігії? Говорять, є монотеїстичні релігії, є політеїстичні. Що таке монотеїстичні релігії? Монотеїстичні – це які визнають зовнішнього Бога. Тобто, фактично, монотеїстичними релігіями, системами, які визнають Творця Всесвіту, це є це ж саме іслам і іудохристиянство. Всі інші, вони є так званими політеїстичними системами. Вони взагалі працюють не з Творцем Всесвіту, тому що для них він не існує. Вони працюють з егрегорами. З різними егрегорами, з різними психічними сутностями. Егрегор – це психоенергетичний банк, ніби як також колективна психічна сутність. До цих систем належать буддизм, даосизм, конфуціанство, синтоїзм. Це робота з різними духами, з різними покровителями, з різними там силами, які існують в нашому астральному світі. Оце сенс того, що називається монотеїстичні релігії і політеїстичні. Навіть не релігії, а віровчення.
Віровчення.
Монотеїстичні – ті, які визнають єдиного творця Всесвіту, а політеїстичні, які це питання взагалі не ставлять. Вони працюють з тим, що до них ближче, з психічними феноменами, з егрегорами.
Ну, бачиш, от тут якраз, я думаю, було б доречно згадати Білого Вепра, коли ми говорили, що чи варто людині орієнтуватися на тварин. І політеїстичні віровчення, вони дають відповідь на це питання.
Вони ближче до тваринного світу?
Ні, вони показують ідеально. Ну, те, що це егрегори, я б, напевно, не казав, що це егрегори, а я би сказав, що це керівники егрегорів, лідери егрегорів. І тоді це має сенс. І там, так, ти є той, якому Богу молишся. Вони всі виконують відповідні, скажімо так, організаційні функції управлінські, які покладені, ну, на матеріальний світ. Скажімо, вся ієрархія оцих от богів в політеїстичних релігіях, те, що я чув, це посади.
І дивися, я з тобою згоден, є там це таке, там є своя така якась ієрархія також, але їх неправильно називати богами, тому що тоді в нас плутанина. Ми починаємо плутати сутності божественного світу і сутності, які знаходяться на два порядки нижче, з сутностями психічного світу. Їх не можна назвати богами. Я думаю, що це питання, проблема перекладу, що неправильно переклали. Вони називалися в різних мовах, якось по-іншому вони називаються. Ну, там, духами, припустимо, так. Це також, напевно, неправильний переклад. Там на місцевих мовах є свої точні терміни. Тобто цей переклад «боги», «багато Божжя», його не можна визнавати, тому що це робота з егрегорами, не з богами, а з егрегорами. І коли ми починаємо використовувати якось ці терміни, повинні бути дуже обачними і відповідальними, бо інакше у нас буде каша в голові. Людство зараз перестало розділяти, що є божественне і що є, ну, земне, фактично. Дуже земне.
Я навіть не готовий судити з приводу егрегорів, так, і з приводу назви богів, і напівбогів, як хоч можна назвати, так? Ну, не творці, однозначно. Тобто вони творять свою якусь частину, виконують свою якусь функцію, так, як і ми. Сподібне є подібним. Тобто, як ми є творцем своєї власного Всесвіту. Так? І один з прикладів є наше тіло, тому що ми ним командуємо. В залежності від того, як ми ним командуємо, так воно так і розвивається. Свій життєвий цикл проходить. І коли ми говоримо про егрегори, бачиш, егрегор – поняття дуже матеріалістичне. От воно...
Це психічний феномен. Ну, він найближчий до матерії.
Це матеріалістичне, так. Це матеріалістичне поняття. А коли ми говоримо, скажімо, про оцих богів, чи напівбогів, чи ангелів, якщо ми говоримо про християнську релігію, це ті самі боги-напівбоги, так, вони просто виконують ті самі функції, просто звуться по-іншому.
А тепер щодо богів. Кого в аріанстві називали богами? Називали людей, які усвідомлювали свою божественну сутність. Коли Ісус сказав, що ви боги, то він мав на увазі саме те, що ви потенціально є втіленими богами, і потенційно ви можете стати боголюдьми. І на цьому, до речі, побудована велика така проблема, можна сказати, теперішнього світу, що теперішнє християнство, воно взагалі не розуміє, про що йдеться в Євангелії. Перша заповідь, яку дав Ісус Христос, «Люби Господа, Бога твого, всім серцем твоїм, так, всією душею твоєю, всією силою твоєю і всією думкою твоєю». Так. Тобто абсолютно конкретна настанова. Твій внутрішній Бог, Господь твій. Це не йдеться не про Творця Всесвіту. Тому що до Творця Всесвіту звертається, ми звертаємося як отець до батька. А тут конкретно Господь Бог твій. Господь – це той, хто керує. Керівник, господар. Так? Той Бог, який є в тебе всередині. Всім духом, що це означає? Всім серцем твоїм. Це означає всією твоєю духовною сутністю, тому що вона найближча до божественної сутністю, до божественної сутності. Всією душею, всією твоєю психікою, всім твоїм інтелектом, і емоційним, і логічним. Всією силою твоєю, тобто максимально інтенсивно. І всією думкою твоєю, тобто весь час. Ти весь час про це повинен думати. Це абсолютно конкретна практика. От якщо ти, Микола, будеш пам'ятати завжди, в будь-яку мить свого життя, що ти є втіленим Богом, будеш думати про це все, в тебе почне, ти почнеш пробивати оцю дорогу до свого божественного.
Так.
І в тебе це ти будеш йти, власне, цим релігійним шляхом. Так. Відновлення зв'язку.
Той, хто пам'ятає Бога постійно,
він... Весь час треба його пам'ятати. Так. Це найважливіша практика. Тому вона і першої заповіді. Християнство, або як його ще називали, аріохристиянство, або геленохристиянство,
і не тільки християнство,
або аріанство.
І не тільки християнство. Те саме вайшнавізм, те саме, майже те саме даосизм, я не знаю.
Я не знаю вайшнавізм, я це діло не влазив. Ну, там, можливо, там також є, тому що це з цих релігій, які пов'язані з ведичною традицією.
Да.
А в ведичній традиції це є. Є уявлення про індивідуального Бога, який є частинкою загального Бога, Творця. Але ми йдемо далі. Значить, перше ми з'ясували, що є релігія, є віровчення. Друге ми з'ясували, що є так званий монотеїзм і політеїзм. Монотеїзм – це визнання зовнішнього Бога, а політеїзм – це робота з егрегорами. Тобто там такого Бога вже і взагалі немає.
Угу.
Якщо говорити чесно, то відверто, то політеїзм – це відсутність Бога, це безбожництво. Ну, без негативного контексту.
Я би сказав так, що це просто от особливості перекладу. Це є особливості перекладу.
Так, але ми зараз намагаємося терміни якісь певні визначити. Так.
Да. І політеїзм, вони визнають існування Творця, і вони визнають існування службової ієрархії.
Якщо вони визнають існування Творця, тоді це вже монотеїзм, тому що Творець, він єдиний для всіх. Не може бути багато творців. У Всесвіту є один Творець.
Отак виходить, що визнають одного Творця.
Значить, це монотеїстичні системи, про які ти говориш. Ми говоримо, що це іслам і це юдохристиянство.
І веди теж, вони визнають одного Творця.
Так, але крім того, вони ще визнають існування внутрішнього Бога. Так,
Звичайно, mm-hmm. звичайно. Вони визнають, що, про що говорять веди, ну, наскільки я можу там сформулювати. Про те, що ми є часточки, наші душі є часточки Бога, які хочуть отримати якісь, у них є жадоба до знання, вони хочуть отримати досвід. І тому їм дається ігрове поле, це матеріальний світ, і вони там грають. І фактично керує цим ігровим полем ціла ієрархія істот, які є на трошки вищому рівні розвитку, ніж ми, да, бо ми граємо там на полі, а є ще там судді, є там ще інфраструктура і все таке інше. І оце все утворює наш світ. І тому є рівні, які вищі за нас, є рівні, які нижчі за нас, і там вже включається концепція переродження, реінкарнації, і там включається концепція карми і все інше.
Так.
А коли ми говоримо про, тобто, коли ми говоримо про християнство, у нас там є Бог, ну, коли ми говоримо про християнство, там зовсім важка ситуація, там воно все якби втрачає, дещо втрачає логіку. Мені важко, наприклад, там шукати логіку. Але коли ми говоримо про аріанство в тому форматі, от якому ти його, в якому ти його даєш, то є Бог, а є ангел, і вони є абсолютно так само, ті самі майже 100% аналоги, синоніми отих богів, або як ти їх називаєш егрегорами в політеїзмі. Християнство – такий самий політеїзм, назви просто інші.
Ми зараз говоримо про певні дихотомії. Що перше – це релігія і віровчення. Друге, що є монотеїзм, який визнає існування Творця Всесвіту, і є політеїзм, який не визнає існування Творця Всесвіту. Дивися, от політеїстичні релігії, я можу навести приклад, віровчення, щоб говорити точно, даосизм, конфуціянство. Там нема уявлення про Творця.
У них нема уявлення про персоніфікованого Творця.
У них є уявлення про дао і про природу.
Про силу. У них є уявлення про силу, так як у Кастанеди.
Вони говорять про матінку природу. Так, вони це визнають, тому що як її не можна визнавати. І говорять про закон, за яким функціонує ця природа, який називається Дао.
Да.
А далі все діють різні сили психічного рівня. Ну, з нашої точки зору, це сили психічного рівня. Різні там психічні сутності, які ми називаємо егрегорами, які є вищі, є нижчі, в яких там є якась певна ієрархія, є певна спеціалізація, певні ігрові функції.
Угу. Можна, я з цим згоден. Я тільки хотів би, можливо, додати 5 копійок от про цих відсутність і присутність, так, творця. Там не відсутність і присутність творця, а відсутність і присутність антропоморфної форми творця. В одному випадку вся релігія побудована на вивченні людських якостей, всієї ієрархії богів, і там все вчення, воно побудовано на, ну, якби на легендах. Як там, які, хто з ким воював, хто що робив і таке інше, Махабхарата і таке інше. А в другому випадку нема антропоморфного уявлення про творця, але уявлення про творця все одно є.
Ну як воно є? Воно просто допускається, що є якась сила. Але про нього взагалі не говорять, і воно не є для людей, які підтримують це віровчення, ніяким зразком для наслідування, ніякою спонукою для того, щоб відновлювати з ним зв'язок.
Бачиш,
нема цього.
Бачиш, от що цікаво. Я, наприклад, не можу сказати про даосизм, тому що я ним не пірнав туди. Але я трошки пірнав у схожу систему. Ми колись говорили про вчення Кастанеди, вчення індійців Які. Вони теж нікуди не пірнають. У них нема антропоморфного уявлення про силу. У них є уявлення про силу як таку.
Так, так.
І вони цю силу використовують для того, щоб, скажімо, перервати потік, скажімо, народжень.
Так, я розумію.
Але навіщо вони то роблять? Вони, їхня задача, настільки, наскільки я зрозумів із книжок, це не бути з'їденими орлом, так? Тобто, щоб своя душа, да, вона продовжила існування, усвідомлене існування якомога довше, накопичуючи досвід.
Як самоціль?
Так. Тобто вони десь на якомусь моменті зупинилися.
Так. Тобто вони намагаються досягнути фізичного безсмертя засобами психічними?
Скажімо так, то є не фізичне безсмертя. То є збереження усвідомлення на необмежено, на великий час, скажімо так. Якщо ми тут народжуємося, наше усвідомлення, ми забуваємо, коли ми народжуємося, так? Душа не забуває, а ми то забуваємо. Тому що тілесні обмеження, вони диктують нам, про це веди кажуть. То от Дон Хуан казав, вони зникають з цього світу, з матеріального, вони не залишаються, але усвідомлення, здатність усвідомлювати, залишається. І для мене, наприклад, цікаво, чи це класно, чи це не класно, заморозити себе там на термін життя землі, для того, щоб набирати досвід в рамках свого, свого механізму сприйняття. Можливо, на інших рівнях сприйняття воно значно ширше, ніж те, що ми маємо зараз.
Знаєш, чим цікаві релігії, що в них є, як ти говориш, антропоморфний Бог. Тому що ми вважаємо, що людина створена за образом і подобою Божою. Тобто, приблизно так, як виглядає творець, так виглядають і люди. Між ними, як це сказати, коли, припустимо, ми граємо в грі якимись персонажами, то вони людиноподібні. Ми граємо не якимись там жуками, хоча можна і жуками гратися, але нам найпростіше гратися, найвигідніше, найприємніше гратися людьми.
Подібне до подібного.
Так.
От коли говориш про вчителя, от є таке явище, вчитель, духовний вчитель. Це величезне щастя, кажуть, знайти духовного вчителя. За все, якщо знайшов духовного вчителя, життя склалося, все нормально. Так от, його не потрібно слухати. З ним просто потрібно бути. Ніяких слів, ніяких вчень, ніякого цього воно не потрібно. Тому що людина, яка досягла відповідного рівня духовного розвитку, а коли ми його транслюємо в матеріальні терміни, то це рівень енергії, коли вона вже знає відповіді на всі запитання, їй не треба вчитися.
Ну коли вже знає.
Так,
але
так.
До цього треба дійти ще.
Не просто знає. Знати це якби такий хибний термін. Правильний термін, вона має канал доступу до знання. і на будь-яке питання вона може відповісти. От у нас знання, ми класифікуємо, от сміявся з цього Дон Хуан, так? У людей звичка все класифікувати, і вони тягають з собою довжелезні інвентарні списки, і вони з ними звіряються. Якщо щось випадає, вони починають втрачати життєздатність. Як це так випало з нашого інвентарного списку? А коли в тебе є пряме знання, на будь-яке питання, яке тобі поставило життя, ти сам собі поставив, ти вже маєш відповідь, тому що в тебе вже цей канал є. Оце людина вважається вже крутою.
Наш час це досить легко вже зрозуміти, тому що є така штука, як інтернет. От є людина без інтернету і людина з інтернету. Якщо вона з інтернету, вона заходить зразу ж там і знаходить все, що їй потрібно.
Так, все, що їй потрібно, щастя тільки не знаходить.
Микола, давай йдемо далі щодо дихотомії. Значить, релігія і віровчення, монотеїзм і політеїзм розібралися. Третє, є релігії етнічні і універсальні. Універсальні – це або надетнічні, які не прив'язані до конкретного народу. Це ж саме, припустимо, буддизм, конфуціянство, іудохристиянство, іслам. Люди різних народів можуть вливатися в ці релігії і їх практикувати. Правда? Це поліетнічні релігії. Є релігії виключно етнічні. Тобто для того, щоб належати до цієї релігії, ти повинен належати до цього народу. Ці, які універсальні, я вже тільки що перерахував. А от з найвідоміших етнічних релігій, це є релігія, яка називається, віровчення. Віровчення називається іудаїзм. Тому що той, хто називається Єгова, це не є творець Всесвіту. Це є Бог іудейського народу.
Так, абсолютно.
Конечно, не Бог, а Грегор іудейського народу, якщо точні терміни вживати. Тому це навіть видно по кількості людей, яку охоплює це віровчення. Наприклад, якщо беремо наднаціональні віровчення, припустимо, християнство. Християнство – це така суміш аріанства і іудохристиянства. Так от, в християнстві більше 2 мільярдів. Досить багато, так? А в іудаїзмі десь 14,5 мільйонів прихильників іудаїзму. А скільки є євреїв у світі? 14,5 мільйонів.
Так. І всі вони тримають нас за жабри, так, як кажуть.
Це не має значення. Ми зараз говоримо про те, що є віровчення етнічні і надетнічні. Ми ж займаємося такими класифікаціями, дихотоміями поки що.
Так.
Для того, щоб просто мати уявлення, про що, з чим ми працюємо, про що йдеться. Встановити точні терміни. Ми ж розуміємо, що Бог і Грегор – це різні речі. І це добре.
Ти знаєш, я признаюсь, що я тупий. Я не розумію. Для мене оця класифікація, наукова класифікація, коли я читаю класифікацію наукову, оці товсті книжки, про те, як їх класифікують, починають розказувати про Грегори, починають розказувати про все. Я згадую Кастанеду знову. Чому? Він доступний, його можна почитати. Він каже, твій професор живе цим з 9 до 5. А потім він йде додому, п'є пиво і забуває про всі свої наукові побудови. Можна говорити про те, що ти пережив на власному досвіді. А решта – це є інтелектуальні, так сказати, інтелектуальні вправи. Вони потрібні для розуміння, вони потрібні для управління, в першу чергу. Вони потрібні. Але, скажімо, говорити, оце Бог, а це егрегор, він відрізняється. От я знаю, що, скажімо, егрегор – живе слово, так? Егрегор працює. На якому рівні працює, я бачу.
Це рівень психіки, це психічний рівень.
Так, він працює, я бачу результати.
Це робота з егрегором.
Так. Коли ми говоримо, скажімо, про включення серця, серцевої чакри, включення уже якоїсь енергії любові, так, і спілкування з людьми на рівні, не на рівні інтелекту, а на рівні іншому.
Це вже пробивання дороги до божественної сутності.
Так. І там, якби говорити про егрегор, важче. Хоча є мантри і все інше. Да,
це що... вже інше.
Абсолютно.
Це інші механізми.
Так. І тому от тут, наприклад, я не готовий підтримувати от таку дискусію, що ото Бог, а ото егрегор, а то ще. Чому? Тому що цьому неможливо вірити, поки ти цього не пройшов. Є теорія, а є практика. І от ті люди, які займаються практикою, вони про теорію вже мало говорять. Їм вона не потрібна. Єдине, що можу сказати, що, скажімо, реалізовані я чув, так, пишуть, розказують, їх не бачив. Людей, які реалізувалися шляхом, наприклад, через іслам. Але не через іслам бойовий оцей, да, який агресивний, а це саме через суфізм, да, який вважається. Так, є святі через іслам, є святі через християнство, навіть через юдохристиянство.
Так і в іудаїзмі розповідають, що є окремі групи, які вірять в реінкарнацію.
Ну, ми не кажемо про те, хто в що вірить, ми кажемо, хто реалізувався як святий. Тобто у нього є відповідні властивості і є свідки, які говорять про те, що от він надлюдина, уже не людина, а надлюдина. І якби вчителі, ну і книжки там розумні, вони говорять про те, що до зв'язку з собою, до Бога, ну, тобто про те, що ти говориш, те, що основне ти говориш, зв'язку з собою можна прийти багатьма шляхами. І кожен може, та ти схожий на того Бога, якому ти молишся. Якщо, скажімо, людей моляться Богу Єгові, а не факт, що вони всі моляться йому, так, вони схожі на нього. Так, можливо, той егрегор. Можна говорити про егрегор. Якщо, скажімо, більшість там, наших співвітчизників молиться Ісусу Христу, вони на нього схожі. Це добре чи це погано? Це класно, якщо вони знайшли свій шлях. А якщо вони якби не знайшли того шляху, кому б ти не молився, якщо ти стоїш на місці, толку немає ніякого.
Микола, ми зараз говоримо про певну термінологію і про певну класифікацію.
Да.
Тому що в нас, якщо немає поняття божественної сутності, то якщо немає взагалі цього поняття, то немає сенсу, немає спонуки рухатися до поєднання божественного і земного, і людського. І тому немає ніякої релігії. Тому слова дуже важливі. Якщо ми чітко визначаємо зараз поняття, ми потім зможемо нормально діяти. Це питання нашої мови. Наша мова, вона зіпсована значною мірою.
Так, так, так.
І нам треба відновити, щоб вона була чіткою. Щоб вона була тим, що ми називаємо сенсаром, носієм сенсу. І от ми зараз, оце от наша зустріч, вона є маленьким внеском в цьому напрямку. Я розумію, що зараз ми не можемо це за півгодини чи за годину проговорити.
Так.
Тому що це, можливо, тут треба 10 зустрічей провести і це все розжувати. Це можна зробити. Але ми зараз фактично намічаємо тільки тему. Можливо, деякі речі краще спочатку прочитати, викласти на папері, а потім обговорити його. Можливо, так?
Можливо, можливо. Тому що, от бачиш, в тебе я бачу дуже серйозно пропрацьована от термінологія, так? В мене ця термінологія не настільки пропрацьована, щоб я міг тобі опанувати на високому філософському.
Микола, тому що ти сьогодні тільки це почув, а я цим займався 20 років, так, розумієш різницю?
Але я розумію, що політеїзм відноситься більше до тваринного світу, ніж до
цього. Він ближче до тваринного світу, чим до божественного.
Так, так, так. І говорити про те, що, скажімо, там, ну, я бачу вже неоднозначність трактування. Ми говоримо про якісь егрегори, ми говоримо про богів, ми говоримо. А от мої знання говорять трошки про інше. У нас є перетинання. І тому, скажімо, ця чітка класифікація, якщо вже є класифікація, скажімо, твоя, то вона повинна бути твоєю. Якщо ми працюємо із класифікаціями, скажімо, мішаємо твою класифікацію, ту класифікацію, з якою я стикався, це, ну, не буде взагалі розмови, тому що ми говоримо, я говорю квадратиками, ти говориш трикутничками.
Ні, якщо ми, наприклад, займемося, припустимо, пошуком першого джерела ведичного, ми дійдемо до того ж самого.
Так, а навіщо нам тоді ця мішура з усіми цими купами класифікації релігії?
Воно для того, щоб знати, що це таке.
А навіщо?
Ну як? Для того, щоб орієнтуватися. Ми повинні знати це все. Тому, хоча б для того знати, що називається релігія, що не є релігією.
То ось було ж. Дивись, в мене є один знайомий, якого я дуже поважаю. Так? Він науковець. І він все життя своє займався біотехнологіями. Він каже, наука – це крутізна. Ми з ним якось всілися в цей. В, так сказати, в світоглядний такий, в світоглядний розмову. І він розказує, що чим ти займаєшся, каже, чим ви там взагалі з канцем займаєтеся. Так і казав. От, каже, наука, вона віддає відповідь на всі питання. Кажу, друже, Ну, скажи мені, будь ласка, скільки ти науці присвятив? Да стільки-то років. А що ти робив в науці? Досліджував мітохондрію, механізм, так сказати, як вона генерує енергію. Це ж круто, круто. Допомогло воно тобі в житті? Не допомогло, щастя воно йому не дало. Розумієш? Можна під збільшуваним склом залізти і кожну піщинку. Вони такі цікаві, коли ти їх збільшиш, розумієш? І те цікаве, і те цікаве, і те цікаве, і п'яте, і десяте. Дуже багато всього цікавого. А якби вже якби пора і в ящик, вже пора на нову інкарнацію.
Ну, якраз релігія, чим вона цікава, що вона дає відповідь на якісь системні питання.
Так.
Питання щастя, сенсу існування. І вона дає інструментарій для розвитку людини, для її еволюціонування. От, наприклад, що говорить релігія, реконструкція релігії, яка називається аріанство. Вона говорить, що людина, вона знаходиться в процесі перетворення. Це не є кінцевий продукт еволюції.
Так, звичайно.
Що є, воно збігається, до речі, з сучасною соціологією. Є людина проста, гомо симплекс. Є людина подвійна, так звана, гомодуплекс. Вона розвивається далі, гомодуплекс. Вона може війти, піднятися на рівні реалізованої людини. От реалізована людина – це той термін, який ти вживав, що називається надлюдина. Надлюдина – це просто реалізована людина. Цей термін вже він іде від Ніцше.
От подивися… Реалізована в чому? Я не думаю, що Ніцше…
Вона себе реалізувала як людина. Тобто вона позбавилася певних фобій, там, паразитичних програм. Вона може бути щирою, відвертою. Вона нічого не боїться, в неї ясне мислення. Оце є реалізована людина. Вона не вміє ще літати і ходити по воді, але вона є повноцінною людиною.
Вона є щаслива.
Вона є щаслива, так.
О, якщо реалізована це щаслива, тоді це зрозуміло. Тому що реалізація може бути в різних галузях.
Так, я думаю, що вона щаслива. Я переконаний, що вона щаслива. Але крім того всього, в неї з'являється бажання рухатися далі. Тому що чим досконаліша система, тим більше в неї бажання розвиватися. І наступним кроком є рівень Бога людини. І от реалізована людина, надлюдина, вона починає розвиватися до рівня Бога людини. Я тобі хочу сказати, що я думаю, що ти сам це бачиш, спостерігаючи за тим, чим ми займаємося на нашому сайті. Можливо, я допускаю, що ми є групою, яка найбільш продвинута в плані боголюдської реалізації. В плані того, щоб розуміння загальної системи і технології. Тому що нас цікаво, що щоб не просто одна людина, от її там осяяло, і вона стала боголюдиною. А нам цікаво показати, які речі треба робити, щоб можна було гарантовано з людини простої, і що в неї є потенціал, і що в неї є ці духовні крила, щоб стати боголюдиною. От над цим ми працюємо. І багато що є, тому що ми бачимо якісь певні позитивні плоди.
Ну, я глибоко шаную твою діяльність, твою працю і народний оглядач, зокрема за те, що у нас, ми ж тут разом, підхід з точки зору абсолютно наукової матеріалістичної позиції. І от цієї матеріальності ми до якихось практичних дійсно реалізацій. І починаємо йти від тіла, починаємо йти від науки, починаємо йти від класифікації, починаємо йти від якихось таких результатів, які можна зразу взяти і помацати.
Тому що ми дивимося комплексно, підходимо до проблеми. Ми розуміємо, що є певні критерії істинності, логічна цілісність, обов'язково. Якщо немає логічної цілісності, ця річ не істинна.
Я скажу тобі так, що Кастанеда казав, що справжні знання не мають нічого спільного з логікою. І я таким само зараз уже на основі свого невеликого абсолютно досвіду можу сказати, справжні знання з логікою нічого спільного не мають.
Я думаю, що це ілюзія. Тому що Бог дав людині мізки для того, щоб вона, людина могла логічно мислити.
Так.
І я принаймні так скажу, що там, де є суперечності в якійсь системі, ця система вже не є правильна.
Так, але це система, яка побудована чим? Людиною. Логіка дана, так, логіка – це механізм, один з механізмів організації знань, один з механізмів, але не єдиний механізм.
Але логіка, так само як математика, вона не суперечить всьому влаштування нашого Всесвіту. Вона універсальна, вона все проникне.
Розумієш як? Коли ми говоримо про логіку, я собі так уже почав уявляти. У нас є велика, скажімо, там вода, море. Так? І логіка в ньому – це один там кораблик в тому морі. Так, вона там в тому морі, але крім логіки є безліч всього іншого. І фактично, якщо ми говоримо про наш, от ми, пам'ятаєш, говорили ум, разум, да? Не знайшов я українського варіанту. Оця психіка, про яку ти говориш, вона призначена для того, щоб забезпечити нам виживання на рівні матеріального світу.
Щодо ум, разум, я можу точно сказати, що розум – це духовний рівень, так. Це рівень нашого духу.
Так.
А то, що стосується психіки, це інтелект. Тому так і треба говорити. Інтелект і розум. Розум стоїть вище, ніж інтелект.
В мене є труднощі з цим, тому що в мене термінологія трошки інша. Розум, інтелект – це трошки… Є різні види інтелектів.
Існує штучний інтелект, є емоційний інтелект, тобто те, що пов'язано з правою півкулею. Ні, пов'язане з лівою півкулею. Є логічний інтелект, дискретне мислення.
Я розумію. Так.
Це рівень психіки.
Це інші визначення. Так, можна сказати.
Тому можливий тільки штучний інтелект. Штучний розум поки що неможливий для нас.
Ну, розум – це…
Це дещо вище.
Це трошки інше.
Ми ще до цього не доросли, щоб створювати штучний розум.
З цим можна погодитися. Це дуже розумно сказано, дуже правильно сказано. Але от ті практики і та… Скажи мені, будь ласка, де логіка в живому слові?
Ну, як є логіка.
Чому вона працює?
А вона працює тому, що коли ми творили світ колись, коли ми були за межами цього світу, були частинкою, усвідомлювали себе частинкою цього Творця Всесвіту, ми створили такий механізм, який би нам дозволяв діяти тут, у нашому світі, якимись мінімальними засобами, щоб нам було комфортно, силою своєї думки і силою свого слова.
Ну так сила слова працює без всякої логіки.
Ні, так якраз і логіка в тому, що є певні кодові слова, що коли ми їх вмикаємо, так активізуємо, воно починає діяти.
Ні, це не логіка, це закон. Ти тільки що означив закон. Який з логікою, з логічними висновками. Розумієш, немає нічого спільного. Логіка. Ось є стіл, ти на ньому побудував будиночок з картоночки. От логіка, той будиночок з картоночки. Але якщо не буде стола, ти побудуєш на чомусь іншому.
Ну, скажімо так, воно не суперечить логіці. Так? Воно є частиною цієї логіки.
Ну, я тобі так скажу. Логіка не є визначною в цьому плані. І про це можна поговорити ще. І якби підготуватися як слід.
Логіка, вона все не охоплює, вона є тільки частинкою.
У неї це обмежений інструмент.
Тому ми говоримо, що є логічний інтелект і є емоційний інтелект. Вони доповнюють одне одного.
А є розум.
А є розум, який стоїть над ним.
Який стоїть над ним, абсолютно. Mm-hmm. І пряме знання, яке зветься інтуїцією. Ну, яке має діло до інтуїції, розумієш?
А, Микола, я пропоную діяти як істинні білі вепри і вчасно зупинятися. Дивися, от ми проговорили зараз дуже важливі речі, принаймні тему поставили щодо релігії.
Так, так.
Щодо того, що є релігія і віровчення, що вони є монотеїстичні, є політеїстичні. Вони є етнічні і є універсальні. І я хочу ще закінчити ще одну дихотомію. Це є віровчення експансії і віровчення втечі. Віровчення експансії – це ті, які говорять, що творець розвивається в нашому світі, він хоче творити. Він охоплює все нижчі, все грубіші рівні матерії, і він творить таким чином нові світи. Він здійснює експансію в наш всесвіт.
Угу.
Це релігія експансії.
Це матеріалістична релігія. Тому що вона говорить про те, що існує матеріальний світ, абсолютно незалежний від Творця, і він в ньому робить експансію.
Ну, можна.
Якщо
так.
Брати логіку так.
Вона визнає існування матерії, яка
незалежна від Творця.
Вона створена Творцем, але Творець її далі опановує і організовує. Ну, от уяви собі, що ти створив комп'ютерну гру, ти знаходишся за межами, ти є зовнішнім богом для цієї гри. А потім ти одягаєш шолом віртуальної реальності, входиш в цю гру і зсередини дивишся, як вона виглядає зсередини.
Так, і що?
Це, наприклад, як в «Матриці» чи як в фільмі «13-й
поверх». Якщо я дивлюся, да, якщо я починаю себе там створив гру, це одне. Якщо я створив комп'ютер для гри, це зовсім інше. Розумієш, от коли гра почне будувати комп'ютер, тоді ми вже будемо говорити про трошки, ну, умовно кажучи.
Так от, коли ти занурюєшся в цю гру, і якщо тобі вдається зберігати свідомість, що ти є одночасно творцем, то ти з середини можеш, ну, якщо не радикально перебудовувати, то принаймні щось там налаштовувати.
Так, да, в тебе, середини. Звичайно, фішки зовсім інші, ніж у тих, хто не усвідомлений.
Ти тоді твориш зсередини. І от ми, як втілені божественні сутності, зараз творимо Всесвіт із середини. Ми його вдосконалюємо, ми його окультурюємо, ми його робимо кращим, і ми творимо нові світи, зокрема, віртуальні світи. Так? Ми придумуємо нові технічні вироби, ми творимо техносферу. Ми вдосконалюємо наш світ природи, творюючи, наприклад, нові сорти рослин.
А скажи, будь ласка, а от чому ти так не любиш Фейсбук?
В
Фейсбуці
чому?
Мільйони людей творять. Вони творять нові речі, вони нові свої.
Я його не казав, що я його не люблю. Я просто хочу сказати, що мене цікавить питання перетворення українського етносу на українську націю. І коли я трохи повозився з цим Фейсбуком, і почув багато нарікань в самому ж Фейсбуці, що в нас щось нічого не виходить.
Так.
Я зрозумів, що це не той інструментарій, який нам потрібно. Нам треба створювати інший зручний інструментарій.
Так. Але люди творять.
Ну,
там же що... суцільна творчість.
Так,
а
я ж не
проти, знає.
Так. Ні, ну там дійсно щось там є таке. Там є і позитивні моменти. Але це як лопатою забивати цвяхи. Краще забивати молотком. І, значить, щодо релігії експансії.
Угу.
Значить, аріанство – це 100% релігія експансії. Тепер є ще віровчення експансії. Я поки що тільки одне знайшов. Це віровчення, яке називається іудаїзм. Його сенс в тому, що оці раби Божі, оці от сутності, які мають свого егрегора, що вони повинні опанувати землю. Це от них така мета. І тому вони виступають в ролі антитези своєрідної. Тому що вони заперечують існування Творця, який є основою арійської системи. Вони створюють певний опір. І таким чином вони дозволяють глибше розкритися в оцій божественній тезі, яка здійснює експансію в наш фізичний світ. Оце от дві системи, які здійснюють експансію. Якщо подивитися на інші, іудохристиянство – це віровчення втечі.
Це синтетика, да.
Так, ну поскоріше звідси звалити і опинитися в раю. Тому що це місце страждань, тут долина сліз і все таке інше. Дуже недосконалий світ, і тому звідси треба йти в рай. В ісламі. От питають, це недавно от просто це прочитав одного ісламіста. Питають, а про що ти мрієш? Він каже, я мрію потрапити в рай. А що для цього треба зробити? Для цього найкраще, це, щоб його вбили тут, у священній війні. От, здійснити, наприклад, якийсь теракт. Так? Вони абсолютно не бояться терактів. Тому що їм цей світ, ну він дійсно там, їм важко жити.
Рівень їхнього життя настільки низький.
Так.
Це так, чому Москва до нас іде війною. Тому що їхній рівень життя настільки низький, що на війні вони не відчувають різниці.
Це їхнє життя. Так.
Так.
Тобто це релігія втечі, насправді. І вони не хочуть опановувати цей світ, окультурювати його. Вони хочуть звідси уйти в рай, де їм буде добре відразу ж.
Підожди, вони просто, мабуть, якусь главу не прочитали там, з Корану чи з тої самої Біблії, що ти можеш потрапити в рай тільки тоді, коли ти виконуєш відповідні настанови.
Так, виконуєш заповіді Аллаха.
Так, а настанови говорять про правила твоєї діяльності в матеріальному світі.
Ну, одне з правил, що невірні повинні бути винищені, всі повинні бути вірними.
Там, розумієш як, там хакінг, вони хочуть хакнути, розумієш, тобі там кулю в потилицю, і ти вже в раю. Вони хочуть на шару прокотити.
До речі, це є гріховністю. От я вичитав в одній книжці, що таке гріх. Мені дуже сподобалося це афористичне висловлювання, що гріх – це спроба взяти небеса штурмом.
Як?
Обійти, обдурити, якось зліво це зробити. Взяти те, що тобі не належить, до чого ти не готовий.
Я анекдот пам'ятаю. Паночі, скажіть на мені, будь ласка, а секс без любові – то гріх? Та що ви причепилися до свого сексу? Все без любові – гріх.
Ну так, так, так.
Там, розумієш, от коли ти кажеш іслам, є просто доктрина. Розумієш, є кругом доктрина, яка, наприклад, кшатрійська доктрина. Так, що ти йдеш, скажімо, на переродження іншим шляхом, якщо ти загинув на полі...
Там немає перенародження, там немає реінкарнації, там є смерть і рай.
В ісламі?
В ісламі, так.
Ну якщо там немає реінкарнації, то значить вони, ну якби я би їх по-іншому назвав, звичайно. Якщо там нема продовження, вони не визнають існування душі вічної, фактично.
Ну вони її визнають, але вона існує тут і вона зразу в рай йде після смерті.
Чисто технічна функція.
Так, двоходовка.
Двоходовка. Ну, от так і називає релігії двоходовки, чи інструментарію віровчення двоходовки. Вона підтримується організаціями такими. Хоча є організації, які мають схожу назву, але вони займаються ті ж самі суфії, вони займаються там реінкарнацією, там секс, ліпса, і теж іслам.
Це віровчення втечі, так само, як і до християнства. Якщо подивитися, що там ще є, пов'язано з втечею, буддизм, це також втеча. Тому що там ставиться мета, це розчинитися у Всесвіті, досягнути нірвани.
Але
і
яким чином?
Уйти звідси.
Яким чином?
Ну, позбутися всіх пристрастей.
Позбутися всіх пристрастей. Через що? Через матеріальну діяльність. Через матеріальну діяльність. Якщо ти не виконуєш свої обов'язки. От всі читають оці всі там дао, всі читають ці веди, всі читають там, ну, всякі ці східні, да? Вони читають і там, і вичитують з того тільки те, що... Ти позбувся там его, от знаєш, мода, йоги всі, які збираються там по 200, по 300 чоловік на тусовки, він каже, о, я своє его вже поборов. Я теж своє его поборов. Вони борються з его, розумієш? Але можуть обматюкати один одного в Фейсбуці. Ну, не всі, звичайно, але...
Ну, там між ними бійки постійно виникають, це ж бойова система.
Далеко, далеко. Буддизм. Да. Ну, я не кажу тільки про буддизм. Просто вони забувають про одну таку фразу, да? Що ти можеш прийти до Бога, тобто припинити оцей потік перероджень, так, на цій землі. Народжуються на іншій, яка крутіша, класніша, да? Як концепція рая. Тільки тоді, коли ти будеш виконувати свої обов'язки. Обов'язки перед і пішов, і перед матеріальним світом, і перед нематеріальним світом. Народ забуває про те, що треба обов'язки виконувати.
Дивися, в буддизмі немає Бога. В буддизмі немає Бога.
Перед природою немає.
Тому значення. Це не релігія, але там є реінкарнація. І вона пов'язана з такими 14 речами, що людина може втілитися там в комаху, чи в кам'ять, чи щось.
Так це не тільки в буддизмі. Так. Це не тільки в буддизмі.
Ну, в буддизмі просто це виразно.
Всі релігії, які підтримують реінкарнацію, за винятком, мабуть, що християнство, в якому це неявно прописано, да, от, про аріянство, про це говорить не дуже багато.
Ні, в аріянстві якраз в Євангелії є про реінкарнацію, то, що називається палінгенезія.
Да, є.
Але а в його християнстві немає.
Да, ну там це зрозуміло, але в християнстві цього, ну, це, скажімо так, не основна тема, вона не так яскраво виражена. А у всіх релігіях, які підтримують реінкарнацію, ти можеш інкарнувати як в Бога людину, ну, в Бога, грубо кажучи, одного із рівнів, да? Так як і в нижній рівні.
Ну дивися, де є навіть реінкарнація? Реінкарнація є в ведичній системі, і ті, так, які з неї походять, і реінкарнація є в буддизмі. А де ще є реінкарнація?
Ну, а...
В ісламі немає, в юдаїзмі немає,
підожди.
В даосизмі, в конфуціанстві, в синтоїзмі немає ніякої реінкарнації.
Ну, скажімо так, іслам, ми вже говорили, да, він неоднозначно виходить.
Так, зразу,
так як і християнство. Там теж є реінкарнація. Просто є іслам для чого? Як ідеологія, скажімо так, експансії державної, ну або якоїсь там групової. А є справжня релігія.
Дивися, ми ж не говоримо про окремі там секти, окремі групи. Ми говоримо про класичний, так би мовити, підхід.
Так, дивись. Класичний підхід, наприклад, коли в Індію ти поїдеш, да, ти там не побачиш некласичного підходу. Ти там побачиш суфійський підхід. І там це класика. А індусів більше, ніж українців. І більше, ніж росіян. Розумієш? Їх взагалі там, по-моєму, більше за всіх.
А Микола, давай підводити підсумки. До чого ми прийшли? Ми поставили проблему.
Абсолютно.
Ми поставили проблему в тому, що потрібно навести мову порядок в термінології.
В термінології однозначно.
Це перше. Друге, якщо ми наведемо порядок термінології, даємо визначення, наповнимо слова певним сенсом, то ми побачимо якусь певну систему. Так. От ми зараз почали її наводити. Що егрегор, що таке Бог,
так.
Що таке експансія, що таке релігія втечі, де є Бог, де його немає, де релігія, де не релігія. Це ми проговорили. І, значить, це перше. Термінологія, наповнення сенсом слів. І коли ми це зробимо, цю роботу, коли ми упорядкуємо нашу мову, наповнимо наші слова сенсом, тоді ми зможемо щось усвідомлено робити.
Абсолютно. Наприклад, шукати собі ворогів. Оце погана релігія, оце хороша. І падати в світ боротьби.
Ну, це шукати я ворогів
в порядку тролінга.
Не варто, вони є і так. Да. Навіщо їх шукати? Нам треба друзів шукати.
О.
І найголовніше, наш найголовніший друг – це Бог, який є у нас всередині. Це наш найголовніший друг. І от до нього треба шукати з ним зв'язок. Якщо ми будемо цим займатися, на цьому сконцентруємося, ті вороги лишаться десь там дуже внизу.
Абсолютно. Вони
там будуть своїми справами займатися.
Ми просто будемо підніматися на оті рівні, про які ти говорив.
Так. І будемо вести себе акуратненько, лагідно, ввічливо, як і це потрібно для шляхетних людей. Але, щоб це відбулося, от я на чому хочу закінчити, щоб відбувся цей перехід до свідомих дій, тому що я вважаю, що нову українську націю і нову цивілізацію, постіндустріальну цивілізацію, можна формувати тільки на основі ясного мислення. Всім хаосом, який от ми отримали в спадок від минулого, ми нічого не побудуємо. Ми весь час будемо тикатися з однієї суперечності в іншу суперечність. І будемо по колу бігати.
Я перефразую тебе. Держава будується тільки за допомогою стрункої досконалої ідеології.
Так. Ну, а ідеологія що таке? Це світогляд, який призначений для практичного використання, який готовий до цього.
Абсолютно точно.
Тобто питання все-таки метафізика. Потім навколо метафізики вибудовується світогляд, навколо метафізичного ядра цього каркасу. Вибудовується світогляд, і як практична його частина – це вже ідеологія. Там вже чітко все філософськи, систематизовано, там вже розписані ці всі практики і технології.
Підібрані міфи, або підібрані практики, або ще щось, Але так, держава тримається тільки тоді, коли тримається її ідеологія.
Так, зникає ідеологія, зникає держава.
Зникає.
Тому що немає того, що тримає.
Немає об'єднуючого фактора. Так. А ідеологія, вона повинна бути проста, прямолінійна, тому що складності...
Вона спрощена.
Вона повинна бути спрощена.
Вона як певна модель.
Так.
Вона не повинна бути брехлива, вона повинна бути істина, але вона спрощена. Щоб... Тому що для того, щоб чимось оперувати, ми повинні спростити обов'язково, ми повинні побудувати модель. Інакше нічого не вийде. Навіть якщо ти вибудовуєш якусь там бізнесову стратегію, ти дивишся, яка там у нас модель?
Ну,
один,
ну,
два, три.
Бачиш, я дивлюсь зараз на такі моменти, знаєш, як у китайців чи у японців, нехай ростуть всі квіти. Чи квітнуть ці квіти. Тобто кожна людина з кожною ідеологією, вірніше, з кожною, кожна людина є унікальним носієм того, без чого світ би не був би світом. І спроба, скажімо, там, запиляти всіх під одну ідеологію, це теж має свої обмеження. Тому, коли ми говоримо про ідеологію, може бути ідеологія, скажімо, там, як там, Гітлер робив це діло, а можна робити, як роблять там японці, чи роблять там китайці, чи роблять індуси. Це ж теж питання ідеології. Розумієш? І в них там дуже багато різних.
Я скажу так, що для кожного рівня потрібна якась там своя, свій світогляд, свій ідеологія.
Так.
Ми ж не можемо для дітей пропонувати те, що воно підходить для нас, для дорослих вже людей.
Так, да, діти крутіші.
Ну так, але їм треба по-своєму якось це все діло пояснювати. Тому для кожного рівня повинна бути якась своя система. Але вона повинна бути правдива. Вона не повинна бути брехлива.
Я би сказав так, що от те, що ти говориш релігія, якщо зробити, заокруглити, так, це проєкт по створенню форми ідеології, яка була би ефективна для нашої держави, для розвитку нашої держави, скажімо так.
Так, так.
От тоді він має сенс, тоді є мета, тоді навколо неї можна уже, ну, не дискутувати з приводу релігії, яка така, яка ще, а ми вже можемо тоді будувати чітко. Ось наша дорога, ось у нас є каміння з боку, ось наша дорога.
Вися, ти сказав про державу, тобто ми зараз переходимо до дуже практичних речей, абсолютно практичних. В жовтні наша держава разом з усім світом буде святкувати 500-річчя реформації. Що таке взагалі була реформація, якщо дуже коротко розказати за одну хвилину? Існує писання, існує передання. Писання – це те, що зафіксовано на папері, а передання – це те, що передається як особистий досвід і словами, як особистий приклад, і все таке інше. Вони повинні бути узгоджені. В якийсь момент люди помітили, що існує проблема, що поведінка церкви не відповідає писанню, і це між переданням і між писанням існує дисонанс, розрив і багато зловживань. Тоді що зробили так звані протестанти? Ті, які включилися в цей процес реформації. Реформація полягала в тому, що оце у нас є писання, а традиція, вона повинна підпорядковуватися цим писанням. Вона не повинна суперечити. Таким чином, вони відкинули частину традиції, яка суперечила цим писанням. Таким чином, вони скинули ніби як частину тягаря і почали розвиватися далі. Але проблема полягала в тому, що самі ці писання виявилися сфальсифікованими. Ти знаєш, що там більше половини в Євангелії вставок,
так,
які зроблені як інформаційна диверсія,
так,
цієї секти фарисеїв. Коли ми подивимося на теперішнє християнство, то ми мусимо визнати, що це іудохристиянство.
Да.
Тому що якщо подивитися, скільки складає відсотків Євангелія, тобто головний текст оцеї доброї новини, складає біля 8%. А якщо відкинути фальсифікації, які там є в самому Євангелії, то виходить, що з того, що називається Біблія, те, що нам потрібно, власне, християнське, тільки 4%. І то воно знаходиться в самому кінці. Так от, реформація, вона намагалася звільнитися від цього всього баласту, який там був. Але дещо вдалося зробити, дещо не вдалося зробити. Вдалося зробити те, що вони поставили питання дослідження, підняли на якусь певну висоту. Що людина повинна бути вільною, вона повинна довіряти своєму розуму. І вона повинна досліджувати і жити згідно з тим, що вона говорить. Не може бути розриву між одним і іншим, між теорією і практикою.
Так.
А це була ніби як перша фаза реформації 500 років тому. Зараз ми підходимо до іншої фази, тому що нам вдалося очистити писання, власне, Євангелія. І тому зараз з'явилася можливість відкинути решту баласту, який був пов'язаний з цими всіми нашаруваннями, помилками чи свідомими якимись диверсіями, повернути частину тої традиції або відновити ту традицію, яка була втрачена. Тому що писання, відповідно, з'являється ключ для розуміння традиції. От коли ми, наприклад, в цьому писанні прочитали, що «люби Господа Бога твого», ми зрозуміли, що це є повернення до тієї традиції, яка була як мінімум 7,5 тисяч років тому. Я думаю, що там і 50 тисяч років тому, але як мінімум от початок оцієї трипільської цивілізації, початок арійського циклу.
Твого, не чужого.
Твого, власне. То, що до тебе найближче, з собою займися спочатку. Наведи лад у своїй душі, а потім будеш наводити лад навколо себе.
Ну так.
Бо якщо тебе буде хаос, ти будеш навколо поширювати тільки хаос.
Тільки хаос.
Ну, це ж ясно. І тому, що виходить, що ми зараз переживаємо дуже важливий момент. Йдеться про 2017 рік.
Угу.
Тому що це може бути початком другого етапу реформації, який пов'язаний з відновленням і писанням, і реконструкцією традиції. І це, власне, і буде головною подією практичного переходу до золотої доби.
Звучить дуже круто. І з точки зору наукової праці, наукової, соціально значимої праці, це надзвичайно цікава задача. Надзвичайно цікава задача.
Тут вже немає нічого неможливого. Тобто це питання суто технічне зараз. Щоб це все класифікувати, щоб гарні видати книжки, там десь там на сайті це все системно викласти. Це питання просто роботи. Звичайно, там є, лишається обов'язково творчий компонент, але значною мірою це просто питання самодисципліни, треба сісти і це зробити.
Ну,
впорядкування.
Я от згадав одного дядька, я знаю, він шахтер. Тільки він не шахтер на сході, а він шахтер там у Карпатах, там де ці карпатські ці шахти. І цей дядько, він книжки не читає. Але коли він починає говорити, можна писати за ним. Я знаю одного такого в Києві. Він, скажімо так, не в традиційних релігіях, так? Він відкриває рот, а треба писати.
Тобто люди не долучені до писання, але вони долучені До традиції?
До знань. Ні, ні. Вони мають прямі знання. Вони мають прямі знання. І тут є проблема. Тому що один має прямі знання і говорить, да? А другий каже, що він має прямі знання і починає писати. І починаються всевозможні варіації вєд, да?
Ну, є таке.
І все інше. Тому от науковий підхід, от там, де ти кажеш логіка, да? Там, де перевірити, порівняти з писаннями, тому що треба порівнювати з писаннями обов'язково, ця робота дуже-дуже важлива. Головне – концентрація.
Чому важлива логіка? Тому що ми живемо в нашому світі. В нашому світі логіка є інструментом пізнання. Якби ми були в іншому світі, наприклад, в духовному світі, там, можливо, там якась інша логіка. А ми живемо тут. Ми є відповідальними за той світ, в якому ми живемо. І тому ми повинні використовувати той інструментарій, який в нас є. От у нас є логічний інструментарій, ми його використовуємо. Ми розуміємо, що те, що ми робимо, воно повинно викликати позитивні емоції. Це також критерій істини. Воно повинно нам приносити радість. Це також один з індикаторів. Правильно ми робимо чи неправильно?
О, критерій правильності нашого шляху.
Так. Яка б там не була в нас цілісна система, але якщо вона нам приносить пригнічення, а не радість, вона не є істинною.
Якщо наш шлях приносить нам пригнічення, а не радість, значить ми йдемо не тим шляхом. Або ну, не в той бік.
І остаточний критерій – це добрі плоди. Якщо ми бачимо, що воно продуктивне, що воно робить світ гармонійнішим, краще, і ми самі стаємо щасливішими, значить все правильно.
Оце є критерій. Коли ми стаємо щасливішими, це є критерій. Іми наміреннями ти ж знаєш. Продуктивність в неї зростає.
А, до речі, щодо цієї фрази, щодо благими намірами.
Там вже ще друга половина.
Вона означає тільки те, що люди тільки говорять, але не роблять. Тобто тільки наміри, а дії не було. От наміри в них були.
Ну, там багато. З цього можна висмоктати ще цілий відео.
Так, може бути різні інтерпретації. Да.
Але ти абсолютно правий. Що говорити про логіку? Бачиш, логіка, я все-таки кажу, один з інструментів. Тому що у нас не тільки логіка нам дана.
Я ж не заперечую.
Да. У нас за допомогою логіки ми навчилися передавати інформацію. Є один шлях. Книжки, писання, так? Логіка. А є ще така штука, зветься парампара. От ми з тобою поговорили, я пішов, зарядився, почав писати вірші. Я не знаю чому. Я почав писати вірші, почав писати картини. Але я духовно, ну я, наприклад, кажу, я практикую, да? До мене почали стягуватися люди, які до мене повинні стягнутися. Вони теж щось почали робити. Розумієш? І нема там логіки. Це один з шляхів. Ну, я кажу, крайні варіанти. Да? А є варіанти, коли є, скажімо, словник, є тезаурус, є система понять, і починається оце навчання. І та частина є властивістю людського, ну, людини. Хтось схильний більше до цього, хтось схильний більше до того. І вони мають бути і та частина, вони повинні існувати, як ти правильно кажеш, продуктивно. Вони не повинні конкурувати. Логіка не повинна сидіти на голові у інтуїції, інтуїція не повинна.
Так само, як ліва і права півкуля. Логічне мислення і образно-інтуїтивне мислення, вони доповнюють не одного, вони працюють разом, і вони є тим інструментом, через який дух діє в нашому фізичному світі. Розум, можна сказати, діє в нашому фізичному світі через емоційний інтелект і через логічний інтелект.
Ще є один варіант, через серце.
Серце – це і є дух.
Отож бо, от коли він діє, ніякого інтелекту там вже немає.
Ну, він не заперечується, інтелект.
Він не заперечується, ні. Треба пробувати. Перед тим, як говорити, треба пробувати.
Ну що, Микола, ми сьогодні проговорили дуже важливу тему, і ми її будемо продовжувати. Думаю, що треба буде і розписувати це все.
Так, так, вона складна.
Будемо обговорювати, але бачиш, ми почали з соціальних мереж, з необхідності перетворення людини. І ми дійшли до того, що релігія є найпотужнішим інструментом перетворення. І конкретно ми дійшли до того, що треба відновлювати правильну термінологію і переходити до практичних дій, тим більше, що восени Україна святкує 500-річчя реформації. Тобто переходити до другої фази реформації, до абсолютно практичних дій. І тоді наше життя рине вперед.
Так, я тобі дуже вдячний за цю розмову. А на правах реклами, якщо хто хоче побачити серце, хто хоче побачити, як працює на практиці серцева чакра, запрошую 11 червня о 19 годині в Український дім на концерт Павла Васильовича Тютюнника. Він буде демонструвати це на власному досвіді, на досвіді його талановитих учнів.
А вхід туди як вільний чи ти
запрошуєш? Театральні каси на Карабасі можна купити. І у нас отут буде посилання у повітрі, повісить посилання, куди треба клікнути, щоб за це, щоб купити квиточки.
Добре, ми це зробимо.
Дуже вам дякую.
І тобі дякую, Микола. Шановні друзі, на цьому ми закінчили нашу передачу. Бачите, дуже серйозна відбулася розмова, вона буде продовжуватися. Питання релігії – це питання не теорії, а нашої щоденної практики. Ми зараз на тому рівні, що ми можемо отримувати досить швидко позитивні плоди. І тим більше, що Україна наближається до великого обговорення питання, що ж таке релігія і що нам робити. Без релігії не відбудеться перехід до постіндустріального суспільства. Щиро дякую всім за увагу. Будьте здорові. Всього найкращого.
Всього найкращого.